Då ska vi ta tag i en ny och spännande utfordring en liten stund, några minuter i förmiddag. Hur man kunde säga det slik. Och den utfordringen ska vi ta fatt i ved att öppna upp Hebreerbrevet igen och finna fram kapitel 12. Och jeg satte en enkel overskrift på dette kapitlet her, og det er mest fordi at jeg tror denne setningen er fullt med helt fra tidlig ungdommen, selv om at han er litt annerledes nå i den oversettelsen som han etter hvert er konvertert til. Men i alle fall da så husker jeg også i ungdommen, når jeg var på leir eller på bedehuset, så var det sannelig ikke sjeldent at nettopp denne strofen her ifra Hebreerbrevet 12 ble lest og vitnet om og talt over med blikket festet på Jesus, eller i det vi ser på troens opphavsmann og fullender Jesus. Jeg synes det er et veldig flott uttrykk, sånn som det nå er oversatt i denne 88-oversettelsen, med blikket festet på Jesus. Og husker ikke du noen ting annet enn det fra denne vestlige gjennomgangen av Hebreerbrevet 12 i formiddag, så er i hvert fall det nøkkel til et rikt liv med Gud. Det er å ha blikket festet på Jesus. Skal du bli frelst, ja, så må du gjøre sånn som Peter, når han i sin dypeste nød var i ferd med å synke i vannet. Han måtte løfte blikket, og så måtte han se på Jesus, og så rakte Jesus ut hånda, og så blei han frelst og berga. Og skal du få leve et rikt liv med Jesus og med Gud etter at du er frelst, ja, så må du ha blikket festet på rett sted. Det er jo veldig lett for de fleste av oss å være opptatt med med veldig mange andre ting, å ha blikket festet på andre ting. Og det er jo en utfordring også da i den tid vi lever i, som er så, der vi bombarderes med så veldig mye visuelle uttrykk, blant annet, eller med masse visuelt ifra, enten det er noe fra internett eller TV eller ting vi leser og så videre. Hovedsakelig så er det en voldsom bevegelse rundt blikket vårt dagen lang. Og så blir vi her i Hebreerbrevet 12 bedt om å feste blikket på noe som er usynlig for oss i dag. Og det som konstateres her i Hebreerbrevet 12 er at han vi skal se på, han sitter ved Faderens høyre hånd. Slik åpnes Hebreerbrevet, og slik avsluttes Hebreerbrevet. Hebreerbrevet åpnes med at sønnen setter seg ved majestetens høyre hånd, etter han har gjort soning for våre synder. Og så blir vi gjort oppmerksom på Hebreerbrevet 12, etter at vi fått denne veldige presentasjonen av den frelse som han har laget i stand for oss. Alt det han står for, alt det han har gjort, du må ha blikket festet på han som sitter der ved majestetens høyre hånd. Det er det egentlig Hebreerbrevet 12 også innleder med. Vi har jo i dette brevet vært vitne til en flott presentasjon av vår frelse. Vi så han i kapittel 1 som Guds sønn. Vi hører om han i kapittel 2 som frelsens høvding. I kapittel 3 så står han fram og taler som apostel, og så er det en stor del av brevet som underviser oss om Kristus som ypperste prest. Det er selve kjernen i dette brevet. Det er selve fundamentet vi står på når vi nå også åpner kapittel 12. Og i kapittel 11 og 12 så er det titelen Troens opphavsmann og fullender han bære. Selv om den titelen da først møter oss i Hebreerbrevet kapittel 12, så er det nettopp det også det handler om i kapittel 11. Og vi kommer litt tilbake til det med et lite glimt senere, men det var jo det de egentlig så frem imot. Selv Abraham og David, og så kan du lese om alle disse trosheltene som vi fikk høre om når Hebreerbrevet 11 var belyst her sist gang. De så fram emot noe som var bedre. Og vi kan se tilbake på at dette her er et faktum, og vi kan glede oss over at han i dag sitter ved majestetens høyre hånd og er en levende realitet. Han er der for oss, for deg, som troens opphavsmann og fullender. Det er det det handler om, ser du. Det er det det handler om, det er at det, han er det. Jeg kommer litt tilbake til hva som ligger i det begrepet, fordi det er viktig for oss å gripe at han er selve opphavsmannen. Han er gründeren. Det er han som er startet, men han er også fullenderen. Det er han som skal fullføre det som han har begynt i våre liv og med sin menighet. Og så møter vi han nå i kapittel 13 som fårenes store hyrde. Jeg har lyst bare å si også det at de to siste kapitlene i Hebreerbrevet følger samme prinsipp som vi ser i de fleste andre brev i Det nye testamentet. Og her har vi berørt flere ganger når vi har gått gjennom både Efeserbrevet, Kolosserbrevet, Filippenserbrevet og disse andre brevene som Paulus har skrevet. Når vi kommer i avslutningsdelen, så er det de praktiske følger av de åndelige sannheter som er framstilt. De åndelige sannhetene finner du først og fremst i kapittel 1-10, og kanskje litt også i 11. Og så kommer vi da inn i kapittel 12, og som sagt, også i 11. Tro, det må føre til handling. Det står i vers 2 her i Hebreerbrevet 12 om å løpe med tålmodighet i den kamp vi har foran oss. Vi skal ikke være uvirksomme. Det skjer noe, og der er handling etter at jeg og du er kommet til tro på den Herre Jesus. Og så males dette her ikke minst, da, for å bruke begrepet også som Frode nevnte her, det males ikke minst på denne bakgrunnen av disse troseksemplene i kapittel 11. Da vi har så stor en sky av vitner omkring oss, så er Hebreerbrevet 12 vers 1. Altså det begynner med at det blir vist til at det er, altså at slik som det er, står på engelsk blant annet, at vi er omgitt av en masse eksempler på folk som leide den største nød, og hadde den største glede, hadde de dypeste sorger, hadde de største opplevelser, og den største motgang, og den beste medgang. Vi er omgitt av en skare som vitner om at denne tro, den fører til handling, og må føre til handling i våre liv. Og det er det også Hebreerbrevet 12 da sier litt, begynner å si litt til oss om. Og hvis vi ser da litt sånn fort gjennom kapittel 12 og 13, så er det i alle fall en del tema som berøres her. Vi hører om oppdragelse. Jeg kommer ikke til å si noe om det i dag, men det er en viktig del av kapittel 12. Helliggjørelse hører vi om. Broderkjærlighet hører vi om i kapittel 13. Gjestfrihet, der det snakker om ekteskapet. Forhold til penger nevnes. Våre veiledere og lydighet mot disse tas opp. Det sies også noe om hvordan vi skal forholde oss til fremmede lærdommer. Og det å gjøre godt, står der om i kapittel 13. Det er et flott ord, å gjøre godt. Så det er mange praktiske tema som belyses i kapittel 12 og 13. Og når vi nå skal gå inn i kapittel 12, så hadde jeg bare lyst til å gi en inndeling, og så hadde jeg lyst til å ta frem en par viktige ting som ligger meg på hjertet å få sagt her i formiddag. Og så yter jeg ikke tilstrekkelig rettferdighet mot kapitlet. Men det får heller være at vi ikke alltid rekker å ta med alt vi gjerne skulle ha hatt lyst til å ta frem. Og så får du heller lese det også litt grundigere selv da. Men hvis vi ser nå på kapittel 12 og prøver å få et overblikk over det, så handler første delen, altså de to første versene, handler om Jesus troens opphavsmann og fullender. Og så kommer det, og det kan, altså jeg skal ikke utelukke at kanskje noen ikke ser det helt slik, men det er ikke det helt store poenget da. Men slik som jeg ser det, så er det en parentes i dette kapitlet, som handler da om Herrens tukt og eksempelet som Esau er i vers 3-17. Og så fortsetter det med den andre delen, hva vi er kommet til, fra vers 18 til og med vers 24. Og så kommer der en siste advarsel i dette brev, en veldig alvorlig advarsel i slutten av dette kapittelet, fra vers 25-29. Og det som jeg hadde lyst til å bare legge litt vekt på i dag, det er for så vidt innledningsstrofen i dette kapittel, og jeg har lyst til å si litt om hva vi ikke kommer til. Og så kommer jeg ikke til å si så mye om det som går på, handler om Herrens tukt og oppdragelse. Det er snakk om fedre og sønner her, og det kunne ha vært nyttig å snakke om det også, men det får vi heller ta ved en annen anledning. Jeg kommer kanskje til å rekke å si så vidt litt om det siste også om dine advarselen i avslutningsvis her. Og så skal jeg prøve å ikke bruke for lang tid. Men slik som det da kapittel 12 kan leses, og her er en liten sånn viktig nøkkel, tror jeg. For hvis du leser i slutten av vers 2 i kapittel 12, så står det som vi allerede berørt, at Kristus har nå satt seg på høyre side av Guds trone. Og så kan du lese direkte videre etter denne parentesen: for dere er ikke kommet til. For her er det en forbindelse mellom avslutninga i vers 2 og starten på vers 18. Det betyr ikke at det som står mellom disse versene her er ikke viktig. Langt derifra, det er svært viktig. Veldig viktig. Men det er en forbindelse vi skal være oppmerksom på her. Og skal vi prøve da helt enkelt å nå se på dette, og vi starter med å lese de to første versene i dette kapittelet. Så la oss derfor, da vi har så stor en sky av vitner omkring oss, legge av alt som tynger og synden som henger så fast ved oss, og løpe med tålmodighet i den kamp vi har foran oss. Med blikket festet på Jesus, han som er troens opphavsmann og fullender. For å oppnå den glede som ventet ham, led han tålmodig korset uten å akte vanæren, og har nå satt seg på høyre side av Guds trone. Og her kunne vi selvfølgelig brukt time etter time i fordypning og undervisning om dette. Og så får du et lite glimt nå. Legg merke til introduksjonen, så la oss derfor. Her er det nåden som taler. Det er ikke et du skal vi møtes av her. Det er en kjærlig invitasjon. En kjærlig tilskyndelse fra apostelen om å gjøre noe. Så la oss derfor. Og det er på bakgrunn av det som vi er blitt undervist i nå, ifra kapittel 1 til 11 i Hebreerbrevet, og spesielt i kapittel 11, der disse flotte historiene om disse som kom til tro og som vandret i tro er framstilt. Så la oss derfor. Hva er det som er oppfordringen til meg og deg her? Hva er det som er oppfordringen til deg som er ung her i formiddag, og til oss som er litt eldre her i formiddag? Vi som nå skal løpe med tålmodighet i den kamp vi har foran oss, og som har en stor sky av vitner omkring oss. Det betyr ikke det at disse her gamle testamentet troende liksom svever rundt oss i et øyeblikk og nærmest følger med på hver en ting vi gjør. Det er enkelt som er sett det slik. Nei, skyen den ser vi i kapittel 11. Der har vi disse vitnene framstilt. Der er noe som skal avlegges, og det skjer på en helt spesiell måte. Hva er det som skal avlegges? La meg bare få stanse et lite øyeblikk. Det handler egentlig her om å løpe, og å løpe mest mulig effektivt. Det står i 1. Korinterbrev om løpet på rennebanen, og begrepet går igjen i brev etter brev hos Paulus. Finner også omtalt i Filippenserbrevet. Og det har jeg lyst bare å høre med deg om nå, at hvis du sett på, for eksempel på TV, eller vært ute og sett her i Bergen også, når det har vært maratonløp, eller for så vidt kortere løp, har du da lagt merke til at disse som løper i sånne maratonløp, de har vanligvis ikke så veldig stor oppakning. De har ikke lesset på seg en ryggsekk, og har på seg topplue og vanter og slagstøvler. Det er ikke slik en møter utfordringer i et maratonløp. Det som en på en måte gjør, det er å sørge for at den løper mest mulig effektivt. Og selv en del er så opptatt av dette her at de faktisk er opptatt av aerodynamikken i klærne sine. Altså de prøver å avlegge alt som tynger, slik at de kan løpe mest mulig effektivt. Det er det det handler om. Og det er egentlig det står om her også på gresk. Her står om å kvitte seg med unødvendig vekt. Det er det det handler om. Og hva er det som kan tynge oss i våre liv da? Ja, du vet vel det best selv, og jeg vet det for min del også. Hva er det som tynger i vårt trosliv? Hva er det som hindrer i vårt trosliv? Det er en del slike ting som vi er bedt om å avlegge. Altså vi er bedt om å kvitte oss med unødvendig vekt, som hindrer oss i dette løpet som vi har foran oss som troende, der målet er et bedre fedreland, som omtales her i Hebreerne. Det står det i ordspråket 12 vers 25 at bekymringen manns hjerte tynger ham. Det kan mange underskrive på her, tror jeg, at i perioder da en har spesielle bekymringer og spesielle utfordringer, så blir en hindret også i sitt trosliv. Og en blir hindret på mange måter med å være så effektiv som en skulle være i en del også av de praktiske, hverdagslige situasjonene som en står i familielivet. Men her er det snakk om troslivet, og det er snakk om å kvitte seg med vekt. Hva er det som skal avlegges? Jo, det er to ting som nevnes. Vi skal legge av alt som tynger, står der i vers 1. Og det er enda sterkere kanskje, for det står egentlig enhver byrde skal vi legge av. Og i 1. Peters brev så står det faktisk i kapittel 5 og vers 7, kast all deres sorg på han, står det. Det er ikke enkelt dette her, men det er det vi skal både få lov til å gjøre og oppfordres til å gjøre for å løpe mest mulig effektivt. Kast all deres sorg på han. Og så er det en ting til, og synden som henger så fast ved oss, eller som så lett omringer oss, som det egentlig står, som så lett lammer oss, setter oss ut av stand til å løpe effektivt. Det kan være at vi sitter fast i syndige tanker, syndige handlinger, ting som hindrer oss i vårt fellesskap med Gud, så vi vet det galt, som ikke skulle ha vært slik, og som vi sliter med, og som vi på en måte ikke får oppgjort skikkelig, altså vi må komme tilbake til gang etter gang, og så hindrer det oss. Det tynger oss, og så oppfordres vi til å legge det av. Og der er en måte å legge det av på som her gis oss. Det står også i salme 55 en oppfordring til oss om å kaste, i vers 23, kast på Herren det som tynger deg. Det er ikke alltid enkelt, men det er det vi oppfordres til. Han skal holde deg oppe. Hvordan kan så dette avlegges? Nå har vi sett på hva som skal avlegges. Jo, det er alt det som tynger det, og det er synd som henger så fast i oss. Hvordan kan vi så få avlagt dette? Jo, Hebreerbrevet har kun ett råd. Kun en ting Hebreerbrevet gir oss som medisin, som veiledning og som råd. Med blikket festet på Jesus, han som er troens opphavsmann fullender. Det er det det handler om. Og det står egentlig enda litt sterkere her. Det står at vi skal se bort fra alt annet, og så skal vi feste blikket på han. Som er troens opphavsmann, egentlig troens leder og troens kilde, som er troens fullender, som egentlig handler om modning og utvikling, men som også handler om fullførelse. Vi har med han å gjøre, han som er opphavsmann og han som er fullenderen. Vi må feste blikket på han. Og så sier apostelen også i Filippenserbrevet 1 og vers 6 at jeg er fullt viss på at dette, at han som begynte en god gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag. Med blikket festet på Jesus. Jo, hvordan kan dette avlegges? Jo, det er først og fremst at den er målet for øyet. Det er jo viktig for en maratonløper, ikke sant? Det er viktig for en idrettsutøver Og det er viktig for den som har satt seg ulike mål i livet, det er å fokusere på det, være opptatt med det, arbeide for det, ha fokus på det, ikke glemme det, huske på det hele tiden, være oppmerksom på det, se bort fra alt annet, se på det. Her er det snakk om å se på troens opphavsmann og fullender. I Filippenserbrevet 3 vers 14: men ett gjør jeg, sier påstanden der, jeg glemmer det som ligger bak og strekker meg ut etter det som er foran, og jager mot målet, og jager mot målet til den seierspris som Gud har kalt oss til der ovenifra i Kristus Jesus. Se bort fra alt annet, fokus på troens opphavsmann og fullender. Og er ikke det nettopp syn av han som led tålmodig korset, som omtales her i brevet 12 og vers 2, som gjør at synd blir åpenbart i all sin gru, og at han også kan miste grepet på oss? Det er jo det som er saken. I den grad vi er opptatt med han, ser hvordan Gud knuste han da han behandla syndens problem på Golgata, da Kristus ble en syndeklump, for å si det slik, og det behaget Herren å knuse han. Du kan lese om det her i Jesaja 53. Og da han ropte ut: min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Når vi ser det synet av han, som jeg tror han såpass mann har fullende, der synda ble åpenbart i all sin gru, det er også da noe av det er da synda også kan miste noe av taket på sitt, sant? For han har jo behandlet den. Han har jo vært utsatt for Guds dom på grunn av det. Og så kan du også fordype det i hvordan da Romerbrevet 6 fremstiller det her, om vårt forhold til Kristi kors, vårt forhold til at han er korsfestet, at vi er korsfestet med han, og at det som har med synd å gjøre skal avlegges og dø i vårt troens liv. Vi vil aldri bli kvitt vår synd så lenge vi er i denne verden. Vi vil aldri bli kvitt denne tilbøyeligheten til synd som vi gir oss, for det knytter en natur som på en måte vi bærer med oss fram til vi skal møte han en dag. Da vi skal bli forvandlet til å bli han lik, og da skal vi på en måte få de samme lystene som han, samme renhet som han, og bli han lik. Inntil den dag så må vi ha fokus på han, og så kan vi få da mulighet til å avlegge alt som tynger, og synd som henger så fast i oss. Jeg skal ikke si så veldig mye mer om det her, men dette har med en erkjennelse av at han som troens opphavsmann og fullender nettopp nå er satt seg på høyre side av Guds trone, og at frelse og rettferdighet og fred dermed er sikra for evig og alltid. Han er en soning for våre synder, dog ikke bare for våre, men også for hele verdens, sier 1. Johannes brev kapittel 2 vers 1. Det er et faktum. Det er der vi står, og det er det vi må gripe, og det er det som er vår bakgrunn, og det er det som vi må ha fokus på. Han er en soning for våre synder. Og så fortsetter, og nå skal jeg bruke litt tid mot slutten her nå på å si noe om det, og så fortsetter kapittel 12 med å framstille den enorme kontrasten det er mellom det som var og det som nå er. Det her er veldig flott, og det blir på en måte bare som å skumme litt på overflaten det vi skal stanse for nå. Men jeg må få lov å lese og dele dette her opp i to avsnitt, og jeg skal være veldig kort på det, men jeg hadde bare lyst til å gjøre dere oppmerksom på dette. Og nå ser du at nå hopper vi litt over denne parentesen, og så går vi rett på kapittel vers 18. Bakgrunnen er at han har satt seg ved Guds trone, og så får vi vite, og så er vi blitt bedt om å være opptatt med troens opphavsmann og fullender, og så leser vi videre fra vers 18. For dere er ikke kommet til. Og det som jeg skal si to ord om nå, det er det vi ikke kom til. For dere er ikke kommet til et fjell som en kan føle på, til flammende ild og skyer, mørke og storm, til basunlyd og en røst som talte slik at de som hørte den, bad om at det ikke måtte bli talt mer til dem. For de kunne ikke utholde den befaling som ble gitt: om det så er et dyr som berører fjellet, skal det steines. Og så fryktelig var synet at Moses sa: jeg er slått av redsel og skjelver. Og nå skulle vi gjerne lest, om jeg kommer litt om et lite øyeblikk tilbake til det, men det tegnes egentlig to sirkler her, som du kan være oppmerksom på. I vers 18 her, og til og med vers 24, så framstilles denne kontrast mellom den gamle og den nye pakt. Og så er dette her tegnet egentlig, da, for å bruke det begrepet, i to sirkler. I den ene sirkelen så er det fjellet Sinai som på en måte råder grunn, er som står øverst, eller som ligger under, for å si slik. Det er på en måte, det er i hvert fall overskriften der. Og i den andre sirkelen så er det fjellet Sion som er overskriften. Og det som karakteriserte altså Sinai, det er skyer og flammende ild og mørke og dom og redsel og storm, og en røst de ikke kunne tåle å høre. Og hvis du ikke har fått med deg dette tidligere når vi underviste om Hebreerbrevet, så har jeg lyst til å si det så tindrende klart som det er mulig å få sagt nå. At det er to ting som må være så klart når vi på en måte ser denne sirkelen, og som er en konklusjon på alt det som har med mennesket sin evne til, som skjedde ganske tidlig i historien, i 1. Mosebok kapittel 4, da første person står fram, eller kanskje egentlig litt før der også, når Adam og Eva prøvde å dekke seg til med noe selv som skulle gjøre det slik at de så litt bedre ut overfor Gud. Men vi ser det veldig tydelig i historien om Kain og Abel, der det er en person som står fram, og så er han så mange flotte ting han ønsker å legge fram i sitt offer som han selv hadde produsert. Og så ser vi at det, Gud, han ser bort ifra det. Så kommer vi litt tilbake til det om et lite øyeblikk når vi hører om Abels blod. Men var det mulighet til å oppnå velsignelse på lovens grunn, eller vedvarende velsignelse? Det var jo velsignelse ute i her. Det var jo opplevelser. Det var jo mange flotte ting som skjedde. Men det var bare det at det var så temporært. Det var så kortvarig. Og så står det konkludert på dette her i Romerbrevet 8, vers 3, for det som var umulig for loven. Så la oss bare slå fast det en gang for alle. Det var aldri mulighet til å oppnå vedvarende velsignelse basert på loven. Og det gamle testamentet er historien om hvordan, altså det er bevisføringen for at det faktisk ikke gikk gjennom Israels folkets historie. Det var katastrofe etter katastrofe, dessverre. Og kanskje er det veldig lett for oss også, det er jo det, å kjenne oss igjen i det, for vi strekker ikke til. Er det mulighet til å oppnå frelse og fred gjennom selvstrev? Det er ikke det, ser du. Dette her er vi ikke kommet til. Han frelste oss, sier Titus brev, kapittel 3, vers 5, ikke på grunn av rettferdige gjerninger som vi hadde gjort, men etter sin miskunn. Og hadde ikke det vært for hans miskunn, så hadde jeg og du vært redningsløst fortapt. Samme hvor pen og flotte vi var, samme hva vi la frem for Gud av vårt eget strev, samme hvor flott utdanning vi hadde, samme hvor flotte foreldre vi hadde, samme hvor flott liv vi hadde, samme hvor flott hus, rikdom og ære vi hadde i denne verden, samme hva posisjonen hadde i denne verden, det er ingenting som i prinsippet når opp av disse ting utenom å fullstendig basere sitt liv på hans miskunn. Hans miskunn. Det er alfa og omega, troens opphavsmann og fullender. Det starter der, det fortsetter der, det slutter der. Det finnes ikke frelse i noen annen enn Kristus Jesus, altså Guds miskunn. Han som for sitt miskunnelige hjertelags skyld lot soloppgang fra det høye gjeste oss. Det er det som er saken. Det er evangeliet. Det er kjernen av Hebreerbrevet. Det er konklusjonen på Israelsfolkets historie med hensyn til det å prøve å etterleve lovens bud og forordninger. Det gikk aldri. Og det går ikke på deg heller, ser du. Det er ingen mulighet. Det er bare en ting som går, og det er å gjøre slik som Peter, som vi nevnte innledningsvis. Å erkjenne at det synker, er på vei mot fortapelsen, jeg har ingenting å stille opp med før meg selv. Jeg må kaste blikket på troens opphavsmann og fullender, og han kan frelse meg, og han kan bevare meg, og han kan fullende min vandring og ta meg hjem til himmelen en dag. Det er han det dreier seg om, ifra start til slutt. Og da skal jeg bare avslutte. Nå har jeg brukt cirka en halvtime, og nå skal jeg bruke 10 minutter til på å si litt om nådens sirkel. Og her kunne vi, uten å overdrive, så kunne vi brukt ganske mye tid her, for det er veldig flott dette her. Det er jo et enormt løft som kommer her. Nå har vi sagt litt om hva vi ikke er kommet til, og vi skal ikke bruke mye tid på det, men kanskje du er grepet det, at det var snakk om der, det var frykt og redsel. Vi ikke kom til det, ser du. Vi ikke kom til frykt og redsel. Vi skal ikke måtte stå opp hver en dag og frykte for hvorvidt vi har det godt med Gud i dag, og hvorvidt Gud ser på blide øyne med oss i dag, eller på oss i dag. Det er ikke et sånt kristenliv Gud vil vi skal leve. Det er ikke et liv i stadig nederlag, og der du hver en dag lurer på, er Gud fornøyd med mitt liv i dag på slutten av dagen? Og der du begynner dagen med å lure på, hva skal jeg gjøre i dag for at Gud skal være fornøyd med meg? Vi er ikke kommet til det, ser du. Vi er ikke kommet til et sånt selvstrevelsens sted. Hva er det vi kom til da? Vers 22. Men dere er kommet til Sionsberg, til den levende Guds stad, det himmelske Jerusalem, til englenes myriader, til høytidsskaren og menigheten av de førstefødte som er oppskrevet i himlene, til en dommer som er alles Gud, og til de fullendte rettferdiges ånder, til Jesus, mellommann for en ny pakt, og til det rensende blod som taler bedre enn Abels blod. Vi får en fabelaktig beskrivelse her av hva vi eier i tro i både nåtid og framtid. Men dere er kommet til. Det er ikke noe som vi en gang skal komme til. Men dere er kommet til. Vi ser noe av det samme i Efeserbrevet 2, vers 6. Det står at han oppvakte oss med ham og satte oss med ham i himmelen i Kristus Jesus. Det betyr jo ikke at du i dag fysisk er i himmelen. Men det betyr at det du allerede eier ditt i tro, og er egentlig framme i Kristus. Det er flott. Og det er det samme her. Vi erfarer ikke alt det som omtales her i Hebreerbrevet 12 og vers 22 til 24. Men vi er kommet hit. Og det er en åttefoldig velsignelse, og den skal vi se svært kort på, men har lyst bare å oppsummere den for deg. Vi er for det første kommet til Sionsberg. Og vi må prøve å gripe hva som ligger i Sionsberg, i motsetning til Sinai, som er det andre fjellet som er omtalt her. Som er det fjellet som er omtalt der det var storm og uvær og mørke, og der det var slik at hvis noen kom i nærheten av disse dyra som vi leste om, så måtte de steines. Et dommens sted, der det ikke var mulig å nå inn til et fellesskap med Gud, på den måten som her omtales. Så står det i Salme 132, og vers 13, for Herren har utkåret Sion. Han ville ha det til bolig. Dette er mitt hvilested for all tid. Her vil jeg bo fordi jeg har lyst til det. Og egentlig så taler Sion om Guds suverene og frie nåde. Det er det Sion taler til oss om. Og hvis du vil lese litt om det her, så kan du gå tilbake i 1. og 2. Samuels bok, og så kan du lese om Saul, den første kongen som var innsatt i Israel, og om David, og så kan du se at at kongedømmet i Israel egentlig totalhavarerte under Saul, som var, men legg merke til det, at Saul, han var jo en kjempesvær og flott kar som raga over alt folket, og sånn menneskelig sett så måtte han være den personen som var den rette til å være konge i Israel på den tid. Han ble jo salvet til konge også, men det totalhavarerte. Og så ble en ung gutt tatt ut, David, som er omtalt i apostelgjerningene som mannen etter Guds hjerte, og så ble han satt på tronen i Sion. Og det handlet om Guds suverene og frie nåde. Det handlet om en person som ble satt inn på grunnlag av at han var avhengig av å stole 100% på Gud. Når han møtte Goliat blant annet etter Vinterdalen, da var det en svær kjempe igjen, og så var det en liten pjokk av en gutt som kom fram imot han. Og det var rått parti, men kjempen faller, og Gud setter denne personen inn, som på mange vis er et forbilde på Kristus, til å herske i dette land på tronen i Sion. Og så står det i Salme 125, du kan lese mye om det i Salmenes bok: og Sion skal ikke rokkes, men stå for evig tid. Og her er det at i Salme 50 at skjønnhetens krone, Gud, stråler fram. Og så hvis du leser i Salme 110, som er en nøkkel også til Hebreabrevet, så vil du se at Sion også knyttes til denne trona vi leser om i Hebreabrevet 12, som han satte seg ved høyre hånd, der han satte seg ved Guds høyre hånd. Så vi kom til Sionsberg, der Guds suverene og frie nåde er prinsippet for vårt fellesskap med Herren. Og vi kom for andre til den levende Guds stad, det himmelske Jerusalem. Vi er kommet til. Vi skal også en dag fysisk innta det sted, men vi er allerede kommet til det. Johannes 14 kaller det et sted for dere, sier han, Herren som går bort for å berede. Og i Filippenserbrevet 3 så hører vi om himmelen. Og hvis du leser i Åpenbaringsboka 21, ta det gjerne tid til å lese kapittel 19, 20 og 21 i sammenheng, så står det om det nye Jerusalem. Det som skal stige ned av himmelen fra Gud, gjort i stand som en brud som er prydet for sin brudgom. Og en dag skal dette her bli universets fysiske sentrum. Men vi er allerede kommet til det, til det himmelske Jerusalem. Vi eier det i han. Og vi skal få glede oss hver en dag på at dette er vi kommet til, dette eier vi, dette sted hører vi til, et bedre fedreland. Det står også for det tredje om englenes myriader. Jeg kan ikke ta tid til å si så mye om det også, men det, så vidt jeg kan se, så er det identisk med det som også kalles for høytidsskarene. På engelsk står det universal gathering. Og det som er, det som på en måte, jeg tror det er noe av tanken her for min del, det er det at en dag så skal på en måte den usynlige verden også i dag, det skal bli et synlig fellesskap. Du vet, vi ser jo ikke englene i dag, men det er der som tjenere for deres skyld som skal overfrelse. Det står også i Hebreerbrevet i kapittel 1 vers 14. Og så trakter de etter å skue inn disse underlige ting som framstilles her, Guds frelse. Men de kan aldri gripe det, som sier du, som er syndere som har fått nåde hos Gud på grunn av Kristus. Men så er det en høytidsskare en dag, englenes myriader, så vi er kommet til, og så skal dette fellesskap også en dag bli synlig. Det kan du være ganske sikker på. Og så høydepunktet kanskje, menigheten av de førstefødte som er oppskrevet i himmelen, det står der. I Amplified Bible så står det som er registrert som innbyggere. Et fint begrep, synes jeg. Kristus, han er i dag hodet for legeme, som er menigheten. Og Kristus er den førstefødte, og vi er hans brødre. Og Hebreerbrevet sier også her i begynnelsen i kapittel 2 at han skammer seg ikke over å kalle oss for brødre. Og alle som blir frelst blir altså lagt til menigheten, menigheten av de førstefødte. Og en dag så skal vi samles hos han. Og ikke én skal mangle, fordi at ditt og mitt navn er oppskrevet i himlene. Det står noe om livets bok. Menigheten av de førstefødte. Du kan være sikker på at han skal sørge for at den som er oppskrevet der, også fysisk en dag skal samles med Kristus i himmelen. Men vi er kommet hit i dag. Vi er en del av menigheten av de førstefødte, med alle dens privilegier. Og til en dommer som er alles Gud, det er det femte som nevnes her. Og dette her må vi bare ta oss et øyeblikk tid til en liten presisering. Det står egentlig til Gud som er alles dommer. Vi er kommet til Gud som er alles dommer. Og det som jeg har lyst bare å si, det er at det finnes ingen hindringer mellom oss og Gud lenger. Det er ikke noe forheng lenger. Hebreerbrev 10 sier jo at det er fjernet. Det er ikke noe mørke skyer. Det er ikke noe som skjuler hans ansikt. Men så er det et evig alvor knyttet til at han er alles dommer. Enten så skal du framfor han til dom her i tiden, og det skjer på den måte at du aksepterer at dommen er rammet Kristus, og kommer til tro på troens opphavsmann og fullender. Og da står det i blant annet Johannes 5 vers 24 at den som hører mitt ord og tror han som har sendt meg, han har evig liv, han kommer ikke til dom, men er gått over fra døden til livet. Altså, dommen er allerede ordnet hvis du er tatt imot Kristus. I dag så er dommen ordnet for at dommen rammer han. Og så kan du se faktisk frimodig Gud i øynene også som dommer, for han er alles dommer. Men så kommer det en dag også da han skal dømme enhver. Du leser om det også i åpenbaringsboka kapittel 20 spesielt. Et enormt alvorlig scene der enhver skal dømmes framfor det som kalles for den store hvite trone. Han er alles dommer. Vi slipper ikke unna Guds dom, men for en vidunderlig ting å allerede være kommet til den, allerede være kommet til Gud som er alles dommer. Og så kan vi juble ut etter møte med han, så er det da ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Det er noe av Hebreerbrevets budskap også, og det står i Romerbrevet 8 vers 1. Rast de siste tingene her. Vi kom til de fullendte rettferdighetsånder. Jeg tror det er disse som omtales i Hebreerbrevet 11, det gamle testamentet i troende. Det som enkelt er sagt, som ble frelst på kreditt. De ble på en måte frelst ved at de så frem til at han en dag skulle komme, vår frelser, troens opphavsmann og fullender. Mens vi er frelst for vi ser tilbake på at han er kommet, og at han har sagt og ropt det er fullbrakt. De så frem til at han en dag skulle rope det er fullbrakt. De ble frelst på kreditt. Og så er de også, er vi kommet til de fullendte rettferdighetsånder. Og du kan være sikker på at disse her som vi hører om i Hebreerbrevet, de skal også være til stede der i den himmelske samling. The Gathering. Det er ikke The Gathering på Hamar. Der er det noen 5-6 tusen mennesker. Og det er visst veldig viktig for mange. Ja, det er veldig lite viktig i evighetens perspektiv. Da er det The Great Gathering her som vi er kommet til. Det handler om. Og så er vi kommet til Jesus, mellommann for en ny pakt. Vi er ikke kommet til Moses, som var skrøpelig på mange vis, eller til Aaron for den del. Vi er kommet til Jesus, Guds fullkomne evige sønn. Og det er borget også for hva kvalitet det er i den frelse du har fått del i. Mellommann for en ny nådens pakt. En bedre pakt, står det i Hebreerbrevet 8 vers 6. Og det siste, det rensende blod. Det er det åttende her. Som taler bedre enn Abels blod. Abels blod, du kan lese om det i 1. Mosebok kapittel 4 vers 10, det ropte fra jorden om hevn. Kristi blod, det taler i dag i himmelen, det rensende blod, om renselse og tilgivelse. Det finnes det. Så hvis du er i tvil om hvorvidt du har tilgivelse for dine fall og nederlag i dag, ja, så må du bare se på det du er kommet til. Det er rensende blod som taler bedre enn Abels blod. I ditt øyeblikk så taler det til himmelen om tilgivelse for alle våre synder. Både de som er gjort, og de som vi faller i, og som blir, som på en måte vi utsettes for i vår vandring fram mot himmelens land. Men vi er jo bedt om å avlegge det. Men vi vil falle i synd, sånn er det. Men vi skal være klar over at Kristi blod, det er det rensende blod. Og så har vi Jesu blod frimodighet nettopp av den grunn til å gå inn i helligdommen. Kan vi bare avslutte med det siste uttrykket her som vi finner i Hebreerbrevet 12. Så blir det en liten svært kort gjennomgang av Hebreerbrevet 12 i dag. Men i vers 25 i kapittel 12, på denne bakgrunn, alt det du nå har fått hørt til fra Hebreerbrevet fram til dette punkt, disse vidunderlige, fantastiske, fabelaktige ting som Gud har gjort i Kristus Jesus, det stiller deg innenfor et veldig ansvar. Det stiller du som sitter her i formiddag innenfor et veldig ansvar, og enhver som har fått lytte til det budskapet, og får et veldig ansvar. Se till att dere ikke avviser han som talar. For unnslapp ikke de som avviste han som talte på jorden. Kan du lese om, ikke minst i forbindelse med det vi ikke er kommet til. Hvor meget mindre skal vi da unnslippe om vi vender oss fra han som taler fra himmelen? Og han taler i dag tydelig fra himmelen og ber oss om å se hen til Kristus og til det rensende blod som taler bedre enn Abels blod, og som roper om tilgivelse, og som roper om fred i den himmelske verden i dag. Og det blir slik for oss at vi ikke vender oss fra han som taler fra himmelen, men bruker vår tid og energi på å lytte til ditt budskap. Jesus, vi priser deg for din omsorg for oss. Jeg priser deg for at det er sant det som står i ditt ord, at vi skal få lov å kaste all vår sorg for deg, for du er omsorg for oss. Takk, Herre Jesus, for den ufattelige og ubegriplige rikdom som du har gitt oss del i, og som vi er kommet til. Hjelp oss, Herre Jesus, å innta, slik som Israels folk en dag måtte innta sine landområder når de gikk over Jordans elv. Hjelp oss til å innta våre eiendommer, vår rikdom, vår frelse, vår bevarelse, alt det vi har i deg, Herre Jesus. Gi oss nåde til å se bort ifra alt og se og ha fokus på deg som er troens opphavsmann og fullender. Og så er det så godt å få takke deg for, Herre Jesus, at du som begynte den gode gjerning, du som en dag frelste oss, du som vi kom til tro på, du har sagt at du også skal fullføre og fullende ditt i våre liv. Vi priser deg for dine rikdom, vi priser deg for dine frelse, vi priser deg for det privilegium vi har her i formiddag til å lytte til dette budskap en gang til, og vi ber om at det må gripe oss, må erobre hjertet våre, erobre livet våre, slik at vi kan legge av alt som tynger. Legge bort all unødvendig vekt og løpe tålmodig i den kamp og i det løp som ligger foran oss mot himmelens land, Herre Jesus. Takk for din frelse, og takk for at du er en ubegriplig omsorg for den enkelte av oss, Herre Jesus. På tross av alle våre feil og mangler, så er du glad i oss, og du har tatt oss inn i dette fellesskapet med deg, dette uendelig, ufattelig rike fellesskapet, samfunnet med deg, Herre Jesus. Og vi ber deg om at det kunne bli slik at noen flere kunne få lytte til ditt budskap, bli frelst, Herre Jesus, og bli lagt til dine menighet som har sånne ufattelige, rike privilegier. Det ber du om, Herre Jesus. Du ser nabolaget her. Du ser det som vi omgås til daglig. Herre Jesus, kunne vi få være slike som kunne gi til deg glimt inn i dine rikdom og inn i dine verden. Inn i dine usynlige verdens velsignelser, som en dag skal bli dine verden også synlig til del. Og vi ber, Herre Jesus, om at dette alvor må gå opp for oss, at Gud, han er alles dommer. Så følger vi en trang også, Herre Jesus, til å be for denne uka som ligger foran oss, forberedelsene til neste helg. Vi ber, Herre Jesus, om at du må holde i hånd over David Gooding og ha sin helse og ha sin forberedelse og ha sin reise. Vi ber om at du må holde i hånd over oss som går her, Herre Jesus, så vi kunne få være gjest, så de som kom hit kunne få oppleve gjestfrihet og varme i fellesskapet. Og vi ber, Herre Jesus, kanskje kunne det komme ut noen som kunne få lytte til ditt budskap. Budskapet om frelsen og friheten, og det som en kan komme til i Kristus Jesus, som er mellommann for en ny pakt. Det ber vi om, Herre Jesus, for ditt navns skyld. Amen.